Môre broeders en susters, welkom op hierdie heerlike Kersdag in ons gemeente, gesamentlike bijeenkomst tussen ons in Potchefstroom Suid. Ek wil almal van u 'n baie geseënde Kerstyd toewens en mag julle dag ook geniet saam met die familie en die kinders. Ons sien uit na die woordverkondiging. Ons het vandag vir professor François Viljoen by ons. Ons verwelkom hom hier. Hy gaan nou aftree, hy is een van die dae emeritus, so ons bid om ook die seën van die Here toe. Dan by die deur het ons die kollekte vir Bybelverspreiding.
Baie dankie vir die vriendelike verwelkoming. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy skape, die is sy hand versorg. Geliefdes in die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 150. Psalm 150, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag in die hemel van sy krag. Psalm 150, al drie die strofes. Kom ons bid saam. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. O Vader, ons dank u dat u deur Jesus Christus weer vir ons die geleentheid gee om hierdie Kersgety te gedenk. Maak dit vir ons 'n tyd van geheiligde vreugde. Vir al die uitnemende dinge wat u ons skenk, hierdie geboorte, die lewe, ook die sterwe, maar ook die opstanding van ons heiland. Ons dank u dat u ook nou met die vaderlike liefde, deernis, ontferming op ons neersien. Laat ons Kersfees vier met opregte gesindheid. Suiwer ons gees van bitterheid, van haat. Maak ons vry van sonde. Gee deur die gees nuwe betekenis aan die ou bekende geboorteverhaal. Mag hy die tyd weer versoening bring opnuut tussen God en mens, sodat ons u met vrymoedigheid ons Vader kan noem. Ons bid ook vir vrede en versoening tussen mens en mens, in 'n land waar daar baie verdeeldheid en spanning is. Mag die vrede waarvan die engele gesing het, nie maar net 'n ydele droom of onmoontlik ideaal wees nie. Laat dit deur geloof 'n werklikheid word. Terwyl die wonder van die Christusfees nie net vir ons 'n kort rukkie ons harte sal bly maak nie, maar dit ook by ons sal bly wanneer ons weer terugkeer na ons pligte van elke dag, met al sy verantwoordelikhede en ook spanning. Ons kom in hierdie dag ook in besonder bid vir hulle wat hartseer is, wat verlang, wat eensaam is, wat in rou smart verkeer, wat verwerping ervaar, wat verswak. Genees elke gebroke hart, vergesel u hulle deur die landstreek van eensaamheid. Bemoedig ons wanneer ons moed verloor. Hou ons staande wanneer ons kragte min raak. Ons vra dit in die naam van Jesus wat gekom het om ons mense van ons sondes te verlos. Immanuel, God by ons, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Amen. Ons skriflesing vanoggend, ons het twee gedeeltes wat ons gaan doen. Eers 'n skriflesing uit die Ou Testament en daarna 'n skriflesing uit die Nuwe Testament. Ons begin eers met Eksodus 1 vers 22 tot 2 vers 10. Eksodus 1 vers 22, die bekende geskiedenis van die geboorte van Moses. En dan gaan ons sing en dan gaan ons ook die gedeelte uit die Nuwe Testament lees. Eers dan Eksodus 1 vanaf vers 22. Dit is nou hoe Farao die getal van die Israeliete probeer beperk. Daarna het die Farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjies se lewe. 'N man uit die stam Levi wat met 'n Levitiese meisie was met 'n Levitiese meisie getroud. Die vrou het swanger geword en 'n seentjie in die wêreld gebring. Toe sy sien hoe mooi is hy, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Langer kon sy hom nie wegsteek nie. Daarom het sy vir hom 'n bietjie mandjie gekry en het met klei en pik dig gemaak. Sy het die seentjie daarin neergelê en dit tussen die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy suster het op 'n afstand gaan staan om te sien wat met hom gebeur. 'N dogter van die Farao het afgegaan na Nyl toe om te swem. En die jong meisies wat haar vergesel, het aan die kant van die rivier geloop. Toe sy die mandjie tussen hierdie te sien, stuur sy haar diensmeisie om dit te gaan haal. Toe oopmaak, sien sy, dit is 'n seentjie en 'n huil. Toe kry sy hom jammer en dink, dit is seker een van die Hebreëse seentjies. Sy suster kom sê toe vir die Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou, met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink. Die dogter van die Farao het haar geantwoord, ja, goed. Die meisie het toe die seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die Farao se dogter die ma, neem hierdie seentjie en laat hom vir my drink. Ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van die farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom ons uit die water gehaal. Voor ons volgende skriflesing, kom ons sing nou Psalm 89. Psalm 89, en daarvan gaan ons sing vers 1, 3 en 6. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Psalm 89, verse 1, 3 en 6. Ons eerste skriflesing was oor die geboorte van 'n bedreigde seentjie en die wonderlike manier waarop hy gered is. Kom ons lees nou die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament, Matteus hoofstuk 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here, deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word, 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Dan volg die beskrywing van die besoek uit die ooste, die wyse man uit die ooste. Ons lees dan verder vanaf 2 vers 13, deelte daarna. Nadat die wyse manne dan nou vertrek het, dan lees ons vanaf vers 13, nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe. En bly daar, totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om dood te maak. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek. En daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. En dan volg die aardige geskiedenis van die kindermoord, vanaf vers 16, ons slaan dit oor, dan lees ons verder by vers 19. Na die dood van Herodes, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe. Want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarin te gaan. Nadat God hom in 'n droom aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom, het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profeet gesê is, hy sal 'n Nasareener genoem word. Ons skriflesing is tot daar. Soms voel dit asof dinge liderlik skeefloop. En dan voel dit asof God afwesig is vir baie mense. Maar juist in sulke omstandighede moet ons leer en vertrou dat God in beheer is. Op 'n wonderlike manier, op 'n bo menslike manier, bestuur hy en beskik hy. Dit sien ons in die verhaal van Moses, die redding van Moses, en in besonder die vervulling daarvan in die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Maar as dit voel asof die Here ver is, dan soek 'n mens kontak met die Here. En dan lees ons veral in die Bybel dat die tye toe die volk gevoel het dat die Here ver is, was daar 'n besondere belangstelling in die werk van engele. Want engele het hulle gemeen gaan die afstand tussen God en mens oorkom. Bring God nader aan die mens. Engele, juis in tye wanneer dit voel asof die Here ver is of afwesig is. Dink maar aan Hagar nadat Abraham haar weggestuur het op opdrag van Sara. En daar verskyn die engel van die Here na haar toe, sy voel sy is verlate. En hy sê, U is 'n God wat my sien. Dink maar aan Abraham, toe die belofte van die kindjie wat gebore sou word, die groot nageslag wat hy sou hê, toe dit nie gebeur nie, en hulle soveel jare wag, hulle word te oud. En toe kry hy besoek van die drie manne, engele die Here self, Genesis 18. Dink maar aan die tyd van ballingskap, die geskiedenis van Daniël, die tweede gedeelte van die boek Daniël, die baie beklemtoning van engele, die werking van engele. Dink maar aan die boek Openbaring, toe die Christene ernstig vervolg is, van verskillende kante af, van Romeinse kant af, van die Christen Joodse kant af, die groot belangstelling in engele. God, waar die afstand wat ons skynbaar ervaar, kom oorbrug. Engele, boodskappers van God. En nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het in Matteus 1 en 2, lees ons van 'n besondere engel. Ons lees van die engel van die Here. En in Matteus lees ons 3 keer van die engel van die Here. Daar's baie plekke in Matteus waar daar gepraat word oor engele, maar dan spesifieke plekke waar daar gepraat word oor die engel van die Here. 3 keer in die geboorteverhaal wat ons gelees het. En dan 1 keer aan die einde van die boek, by die oop graf, na die opstanding van Jesus, die engel van die Here. Nou wie is die engel van die Here? Daar is nie groot helemaal duidelikheid daaroor nie, want op verskillende maniere lees ons van die engel van die Here. Is dit 'n bepaalde engel? Is dit 'n bepaalde kategorie van engele? Of is dit algemeen die engele van die Here teenoor die engele van die Satan? In sommige plekke word hy selfs geïdentifiseer of geassosieer met die Here self. Maar opvallend dat wanneer Matteus oor die engel van die Here praat, dan gaan hy nie in oor die aard of wie die engel is nie, maar hoe God hom gebruik. Hoe God die engel gebruik. Besondere verhouding met God, want deur die engel bestuur die Here op 'n wonderlike manier, 'n bonatuurlike manier die geskiedenis. Hy gebruik die engel om sy groot plan tot uitvoering te bring. Nou is opvallend die 3 gedeeltes wat ons gelees het in Matteus 1 en 2, is daar 'n vaste patroon elke keer met die engel verskyning. Eers die omstandighede. Daarna die verskyning van die engel van die Here. Daarna die boodskap van die engel van die Here. Vervolgens gehoorsaamheid. En dan laastens vervulling van God se plan. Die eerste engelverskyning is voor die geboorte van Jesus, Matteus 1 vers 18 tot 25. Wat is die omstandighede? 'n Groot krisis. Josef kom agter sy verloofde is swanger. En daar staan nie sonder rede dat Moses 'n betroubare man was, 'n regverdige persoon was. Iemand wat getrou was aan die wet. En 'n man wat getrou was aan die wet kon nie trou met 'n vrou wat swanger is sonder dat hy met haar gemeenskap gehad. Hy kon nie, want sy was ontrou. So beklemtoon die evangelie vir ons, is 'n man wat getrou was aan die wet. En wat bepaal die wet? Hy sal van so 'n vrou ontslaan moet word, raak. Ons weet in sommige plekke in die Ou Testament is so 'n vrou selfs gestenig. 'n Morele krisis. Wat nou? En nou dink hy sal maar stil weg van haar skei. Stilweg die verloving verbreek. 'n Krisis. Dis die omstandighede. En dan vervolgens die engel verskyn aan hom. Nou in die vertaling tel ons dit nie so mooi direk op nie, maar daar's 'n baie spesifieke woord in die oorspronklike taal om te sê, en kyk, op daardie krisismoment kom die engel van die Here en verskyn aan hom. Op daardie kinderkrisismoment. En kyk, goddelike ingreep om die dreigende krisis af te weer. En dan gee die engel 'n tweeledige opdrag. Tweeledige boodskap. Moenie bang wees om met haar te trou nie. Want wat in haar gewek is, kom van die Heilige Gees. En dan 'n tweede boodskap is 'n opdrag. Opdrag oor die naam. Jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Nou lees ons in die Bybel dat as die Here vir iemand 'n naam gee, spesifiek 'n naam gee, dan het dit 'n baie besondere betekenis. Dink maar aan Abraham. Dink maar aan vader van menigte. Dink maar aan Simon, wat toe 'n naam gekry het, Petrus, rots, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Dink maar aan Johannes. Die Here is genadig. So, as God self vir iemand die naam gee, dan is daardie persoon besonder belangrik. Jy moet hom Jesus noem. En dan is daar die gelowige reaksie, en nie maar as sy vrou. Nou in die destydse samelewing, sou Josef as 'n swakkeling beskou gewees het. Onthou daardie patriargale tyd, waar 'n man baie dominant was, en 'n ontroue vrou, hy sou as 'n swakkeling gesien wees, om so 'n vrou as sy vrou te neem. Groot skande. Dit was nie eerbaar in 'n samelewing om dit te doen nie. Hy was getrou in die wet, maar hy het haar as sy vrou geneem. En as eerbare man het hy dan ook nie met haar gemeenskap gehad, totdat die kindjie gebore is nie. En dan lees ons verder ook van sy gehoorsaamheid, en hy het hom Jesus genoem, in opdrag van die engel van die Here. Dan kom die vervulling. So is daar vervul wat daar in die wet en die profete gesê is. Besondere gebeurtenis, vervulling van God se plan. Jesaja 7, 'n aanhaling uit die profete, die maagd sal swanger word. Hy sal hom Immanuel noem. En dit beteken God by ons. Nou onthou jy, ons het gesê, juist wanneer dit voel asof die Here afwesig is, ver is, was daar 'n besondere belangstelling in engele. En wat staan hier nou? Sal hom Immanuel noem, wat beteken God by ons. Juist toe hulle voel, God is ver. Ons is onder druk. Ons is eensaam. God is by ons. Immanuel. Dis opvallend, God by ons begin die evangelie mee, hier, Immanuel, en die slotverse van die evangelie word dit herhaal. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en onthou ek met julle al die dae, tot die volleinding van die wêreld. God by ons. En dan daar iewers in die middel, staan daar ook, as 2 of 3 in my naam bid, dan is ek self teenwoordig. Dan is ek in julle midde. Dink daaraan. As ons bid, sê God, die Here Jesus, ek is self hier in julle midde. As 2 of 3 by mekaar is om te bid, ek is self in julle midde. God, Immanuel. Na die geboorte, lees ons weer van die engel van die Here in 2 vers 13. Dit was na die bose plan van Farao, of van Herodes, om die kindjie dood te maak, kindertjies dood te maak. Bose plan, weer krisisomstandighede. Dit herinner ons aan die bose plan van die Farao, waarvan ons gelees het in Exodus. Dinge loop liderlik skeef, menslik gesproke. En weer eens, en kyk, daardie woordjie, in die oorspronklike taal, en kyk, 'n goddelike ingreep, op 'n bonatuurlike manier, en kyk, die engel van die Here verskyn, te midde van 'n dreigende krisis. Weer eens, die derde plek, 'n boodskap van die engel, julle moet na Egipte toe vlug, 'n goddelike ingryping. Nou, dis 'n bekende tema, ons sien dit mis nou in die Exodus verhaal, wanneer 'n belangrike persoon babietjie se lewe bedreig word. God ingryp. Spesifiek dan ook in hierdie besondere kindjie wat gebore sou word. Die ego dit die wonderbaarlike redding van Moses. Seentjies wat vermoor moes word. Moses se tyd. Nou weer. Egipte. Moses se tyd, nou weer. Jesus word as babietjie alreeds 'n vlugteling. Reeds hier word sy lyding wat op hom wag, al in beginsel 'n werklikheid. Reeds as 'n babietjie 'n vlugteling. Voorafskaduwing van sy lyding. Dan verder sien ons dan die gelowige reaksie. Ja. Hy vat Maria, die kindjie, in hulle vlug Egipte toe. En ook net betyds, want direk daarna lees ons van die wreedaardige manier waarop kindertjies vermoor word, die seentjies vermoor is. En dan sien ons weer eens, dis 'n vervulling van wat in Hosea 1:11 vers 1 staan. Uit Egipte het ek my seun geroep. Dit is interessant dat Matteus gewoonlik wanneer hy aanhaal uit die Ou Testament uit, dat hy die Septuagint gebruik, die Griekse vertaling. En daar die Griekse vertaling het daar nie seun gestaan nie, daar het kind gestaan. Maar die ou Hebreëse weergawe, die Masoretiese teks, praat inderdaad van kind. Hy wyk pers af van die gebruik wat hy gewoonlik het. Hoekom kind? Want dit is 'n erenaam. Dis 'n erenaam. My seun, 'n koninklike titel. Uit Egipte het ek my seun, koninklike titel, geroep. Maar is toch vreemd. Dis 'n vreemde teks, om dit te koppel aan die vlug na Egipte toe. Hoekom is daarby uit? Want Jesus assosieer homself met sy volk, wat in ballingskap is. Hy assosieer hom met die volk wat in Egipte verdruk was. Hy word as ware die verpersoonliking van die volk van God. Verpersoonliking van Israel wat destyds uit Egipte geroep is. Hy identifiseer met die lyding, die swaar kry van sy mense. Exodus onder leiding van Moses die eerste bevryding. Nou in Matteus, Jesus, die volmaakte bevryding, die finale bevryding van sonde slawerny. Goddelike besturing, uit Egipte het ek my seun geroep. Daarna volg die aaklige geskiedenis van die kindermoord, en dan die derde verskyning, vanaf 2 vers 19. Wat is die situasie? Weer eens word die situasie vir ons geskyf. Beskryf. Na die dood van Herodes. Na die dood van Herodes. Dan weer 'n wonderlike verskyning van die engel van die Here. Wonderbaarlike bestuuring. Nou kom ons by die boodskap van die engel. En ek sit opvallend dat hier iets herhaaldelik gesê word. Die een wat die kindjie wat dood maak, is dood. 3 keer word het gesê. Die een wat die kindjie wou dood maak, is dood. Goddelike ironie is dit nie. Die magtelose en die magtiges. Goddelike ironie. Wie die kindjie wou dood maak, is dood. Nou hierdie hoofstuk het eintlik ook al begin met so 'n stuk ironie. In Matteus 2 vers 1 en 2, daar kom die wyse man uit die ooste, hulle gaan na die paleis toe, hulle gaan na die koning toe, en hulle vra, koning, waar is die koning wat gebore sou word? En dit het natuurlik vir Herodes ontsettend ontstel. Maar daar is 'n stuk goddelike ironie. Koning, waar is die eintlike koning wat gebore sou word? Nou ons sien verder in die evangelie nog sulke ironiese gedeeltes. Dink aan Herodes Antipas, nadat Salome, die dogter van Herodias, by een of ander dronkpartij, vyfpartij voor hom gedaan, sy het toe beloof hy moes, jy kan maar enig iets van my vra. Wat vra sy vir hom? Die kop van Johannes die doper in 'n skottel. Aaklig. En dit het hom in 'n ontsettende tweestryd gebring. Hy wou dit nie doen nie, want hy was eintlik op 'n manier aangegryp deur wat Herodes, wat Johannes hom gesê het. Dit het nogal 'n indruk op hom gemaak. En nou is hy verleë, hy kan nie eintlik terugkom op sy woord, nie, want hy het dit voor 'n klomp ander gaste gesê. Hy, die magtige man, kan eintlik nie keer wat hierdie dogter van hom vra nie. En dan, toe later van Jesus hoor, toe sy skrik hy om boeglam, daar staan sy been uit gebewe. Hy het gedacht, dit is Johannes wat uit die dood uit opgestaan het, wat by hom kom spook. Om dood geskrik. Goddelike ironie. Dink maar aan Pilatus later. Die verteenwoordiger van Rome, hy sit op die bema, die regterstoel. Toe hulle vir Jesus kom aanklaan, hy sê, ek vind geen skuld in die man nie. En die man wat die gesag het van Rome, word uitgejou deur die Jode. En hy kan op een of ander manier net nie daarvan vrykom nie, hy probeer allerhande planne maak. Wie sal ek vrylaat vir julle? En uiteindelik, die hulpeloos gebaar van was nou maar sy hande in omskuld, gaan maak julle maar met hom wat julle wil. Hy word uitgejou. Goddelike ironie. Nou hier weer eens, die mense wat die kindjie wat doodmaak, Herodes wat die kindjie wat doodmaak, 3 keer word het gesê, is dood. Daarom dus by ons as lesers geen twyfel bestaan nie. Wie het mag oor lewe en dood? Wie is die eintlike koning? Skynbaar hulpelose babietjie teenoor 'n magtige, hartelose despoot. Josef, julle kan teruggaan. Gaan terug. Dit herinner ons aan Moses, die opdrag toe hy gekry het in Midian. Gaan terug Egipte toe. Die mense wat jou wou doodmaak, Moses, is nou dood. En Moses het ook sy vrou en sy kinders geneem en getrek. Hier lees ons weer van Josef se gehoorsaamheid. Hy neem sy vrou en sy kindjie, soos Moses sy vrou en sy seuns met 'n donkie geneem het. En dan sluit die gedeelte weer af met 'n vervulling. So is daar vervul. Hy sal 'n Nasareener genoem word. Sien nie, goddelike besturing. God se plan kom tot uitvoering. Vervulling van wat hy wil hê moet gebeur. Wat is nou ons gevolgtrekking van hierdie verhale, van hierdie geskiedenis? Soms voel het asof dinge liderlik skeef loop. Voel het asof God ver is of afwesig is, asof daar nie kontak met hom is nie. Dan leer ons, God is in beheer. En ons lees van die beslissende oomblikke, en besonder beslissende oomblik, met die geboorte van sy seun, die koms van Jesus Christus. Nou is daar nie grootskaalse bespiegeling oor wie die engel van die Here as sodanig is nie, maar eerder hoe die Here hom gebruik om sy plan uit te voer. Die Here gebruik die engel van die Here om die goddelike kind, die redder, soos Moses destyds, hierdie besondere kind, te beskerm. Hy gebruik die engel om ons te verseker van sy mag en gesag. Hy gebruik die engel om die ware identiteit van hierdie kindjie aan ons bekend te maak. Hy is die redder. Jy moet hom Jesus noem. Dis wat die naam beteken. Hy is Immanuel, God by ons. Hy is die een wat hom identifiseer met die leiding van sy mense. Uit Egipte het ek my seun geroep. Hy is die skynbaar magtelose, maar hy triomfeer uiteindelik oor die bose magte. Hulle wat die kindjie wat doodmaak, is dood. Nou wat word van ons verwag? Ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Soos wat Josef telkens gehoorsaam was, as die engel van die Here met hom gepraat het, as die Here met ons praat, moet ons luister, moet ons gehoorsaam wees. Telkens doen. Selfs al is dit wat van ons verwag word, teenstrydig met wat die wêreldse norme is. Dit was 'n skande vir Josef om met Maria te trou. Ons moet op God bly vertrou. Selfs wanneer dit vir ons lyk asof dinge skeefloop. En daarom dan moet ons in eerbetoon vir hom neerval. God verdien ons lof en aanbidding. Ons Here Jesus het hom met ons swakheid en ons lyding kom identifiseer, sodat ons met hom die volle oorwinning uiteindelik kan smaak. Amen. Kom ons gaan bid saam. Heer, ons bely dat ons dikwels kortsigtig is. En nie verder as ons onmiddellike krisisse kan sien nie. Ons erken dat ons geloof dikwels wankel. Dat ons U nabyheid bevraagteken. En U besturing betwyfel. Vergewe ons ongeloof en ons gebrek aan vertroue. Maak ons oë oop om U hand te sien werk. Selfs wanneer dinge skynbaar skeefloop. Leer ons om U stem te hoor en te volg. Ons dank U dat U U volk nooit verlaat nie. U deur die engel Josef gelei, die wonderlike kindjie beskerm, selfs toe dinge skynbaar skeef geloop het. Dank U dat U ons herinner dat U plan altyd tot vervulling kom. Dat die Seun die naam Jesus ontvang het, ons Redder, en dat U naby is, Immanuel, God met ons. Here, leer ons om soos Josef altyd gehoorsaam te wees, selfs indien het sou ingaan teen die gebruike van die dag. Gee ons die moed om die stem te volg, geloof om aan die beloftes vast te hou, te vertrou dat een beheer is, wanneer ons krisisse beleef. Gebruik ons as draers van U boodskap, dat ons ander ook kan herinner aan U nabyheid en U redding. En Here, ons aanbid U, omdat U die ewige ware koning is, wat oor lewe en dood heers. U het die magtigstes se planne tot niet gemaak en die skynbaar hulpelose kindjie oor die bose magte laat triomfeer. U is ons Redder, ons Immanuel. U het in ons swakheid kom deel, sodat ons met U die oorwinning kan smaak. Aan U bring ons ons lof en aanbidding. Amen. Ons het nou gehoor van die engel van die Here. Kom ons sing van die bewaring van ons deur die engele. Psalm 91. Wie toevlug neem en veilig gehut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. Let veral ook op die werk van die engele. In Psalm 91, ons sing daarvan vers 1. Na die uitspreek van die seën gaan ons saam stille nag sing. Bref nou jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.